Όταν πριν χρόνια, πριν από 14 περίπου χρόνια, έκανα μια έρευνα για τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης, τους βανδαλισμούς των Τούρκων εναντίον των ελληνικών πληθυσμών, των λειψάνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που απέμεναν στις θρηλυκές μας πόλεις, είχα συναντήσει μια Κωνσταντινοπολίτισσα κυρία και τη συνομιλία μας αυτή την έχω επαναλάβει κι άλλες φορές. Την είχα παρακαλέσει να μου μιλήσει για το ποκρόμ της πόλης και ξαφνικά το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη της και στο πρόσωπο της είδα τη σκιά του περασμένου εφιάλτη. 5χρονο κοριτσάκι τότε, γνωστής οικογένειας της Κωνσταντινούπολης, έζησε τη νύχτα του τρόμου 6 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Βόσπορο, κοντά στην περιτυχισμένη εκκλησία του Αγίου Φωκά, και άκουσε το χαλασμό και το θάνατο να σεριανούν στις στράτες, να χτυπούν 2 φορές την πόρτα του αρχοντικού και την 3η φορά κατά την αυγή να παραβιάζουν την απαρωμένη είσοδο και να μπαίνουν στο σπίτι. «Λείπαμε το καλοκαίρι», άρχισε να μου αφηγείται. «Μέναμε στο εξοχικό μας, στην Πρίγκιπο, από όπου επιστρέφαμε αρχές του Σεπτέμβρη. Μόλις γυρίσαμε στο Μεσοχώρι, διαπιστώσαμε πως κάτι παράξενο συνέβαινε. Ο γνώριμος πληθυσμός έγινε περισσότερος αριθμητικά. Στους δρόμους κυκλοφορούσαν αγριόφατσες. Στα σπίτια μένανε πολλοί. Γυρόφερναν έξω από τα σπίτια μας, συγκεντρώνονταν κατά ομάδες και σιγοκουβέντιαζαν συνωμοτικά. Νιώθαμε μια παράξενη φοβέρα να κυκλοφορεί μέρα και νύχτα και μια απειλή που σαν να μας έπνιγε. Αργά, ένα απόγευμα, πέρασε από το σπίτι μας μια νοσοκόμα γνωστή μας και μας προειδοποίησε: «Κλειστείτε στο σπίτι, μην ανοίγετε, έφεραν όχλους από την Ανατολία, κάποιο κακό θα γίνει». Διαστανθήκαμε τον κίνδυνο, ήταν ολοφάνερος. Ο πατέρας μου παρακάλεσε ένα γείτονα μας, Τούρκο, να φιλοξενήσει στο σπίτι του εμάς τα παιδιά, τουλάχιστον, μα εκείνος αρνήθηκε. Κι όμως περνούσαμε πάντα καλά και φιλικά με την οικογένειά του. Χωθήκαμε στο σπίτι, αμπαρώσαμε πόρτες και παράθυρα. Ο πατέρας μου ενίσχυσε την είσοδο με 1-2 μαδέρια. Το σπίτι ήταν στενό και ψηλό σαν πύργος, ανεβήκαμε στον τελευταίο όροφο. Άμα προχώρησε για καλά η νύχτα, τους ακούσαμε. Έκαναν έφοδο, δοκίμασαν να σπάσουν την πόρτα. Μια φωνή τους σταμάτησε, ήταν του διπλανού Τούρκου. «Δεν είναι κανείς στο σπίτι», τους είπε. «Δεν ήρθαν ακόμη από τα Πρίγκιπο νήσια. Φύγετε». Θα ήταν 10 το βράδυ. Αποχώρησαν, ανασάναμε, μα μεσάνυχτα ξανάρθαν. Δοκίμασαν να παραβιάσουν ξανά την είσοδο, δεν τα κατάφεραν, έφυγαν. Μα την 3η φορά, ρόδιζε πια η αυγή, έγινε νέα έφοδος. Έσπασαν την πόρτα, μπήκαν. Ακούσαμε την καταστροφή, σιώταν το σπίτι. Άρπαζαν, έσπαζαν, ερήπωναν το σπίτι. Τις κουζίνες, τα ψυγεία, τα έπιπλα, τα πέταγαν από τα παράθυρα στα σταθμευμένα στο προάβλιο αυτοκίνητα. Τίποτα δεν άφησαν. Και μια στιγμή ανέβηκαν στον όροφο που είχαμε καταφύγει. Γονατίσαμε και τους οικετεύαμε να μην μας σκοτώσουν. Ήταν άγριοι και μεθυσμένοι. Ο αρχηγός τους αναγνώρισε τον πατέρα. Τον έβλεπε στην ταβέρνα της συνοικίας μας. Τον πλησίασε. «Μη φοβάστε», του είπε. «Δεν θα πάθετε κακό. Θα φύγουμε». Έτσι και έγινε. Γλιτώσαμε. Μα στο σπίτι τίποτα πια δεν απόμεινε, ούτε ποτήρι για νερό. Την επομένη, και αφού οι καταστροφές ολοκληρώθηκαν, κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος. Η διαμονή στην πόλη ήταν πια αδύνατη. Ρωμιός δεν έβρισκε δίκαιο. Και αλίμονο αν τολμούσε να καταφύγει στην αστυνομία για να ζητήσει προστασία να καταγγείλει. Όλα γύριζαν εναντίον του. Έτσι πήραμε τους δρόμους της προσφυγιάς.
επιστρέφουνε τις νύχτες, φωτάκια από αλύτωρτες ψυχές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά.
Πλαίσια της εκπομπής «Μνήμη και χρέος», συνεχίζω την αναφορά μου για τα γεγονότα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, όταν οι Βάνδαλοι μετέτρεψαν την Κωνσταντινούπολη σε κόλαση. Νόμιζες πως άνοιξαν ξαφνικά τα σπλάχνα της γης και τα τάρταρα ξερνούσαν ανθρωπόμορφα τέρατα που κρατώντας τα χέρια τους πιστόλια, αυτόματα, ντουφέκια και ανεμίζοντας τον αγέρα αιματοστάλαχτα χασαπομάχερα, σιδερένιους λωστούς, τρέσα και άλλα φωνικά όπλα, ξεχύθηκαν κατά κύματα ασυγκράτητα για να κατακριουργήσουν ανύποπτα θύματα, να λαιλατήσουν περιουσίες, να καταστρέψουν σπίτια, σχολεία, εκκλησίες, εμπορικά καταστήματα, κέντρα, γραφεία, ιδρύματα, να αφανίσουν τη ζωή και τον πολιτισμό αιώνων, να συνθλίψουν και να εξανεμίσουν οτιδήποτε το ελληνικό, να εξαλείψουν από του προσώπου της γης ό,τι διατηρούσε την ανθρώπινη και την ιστορική μνήμη. Ήταν τρίτη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, η νύχτα του τρόμου, του φοβερού ποκρόμ της Κωνσταντινούπολης. Οι ξεριζωμένοι Έλληνες της πόλης θυμούνται τα βαρβαρικά επεισόδια των ατέλειωτων εκείνων ορδών του τουρκικού αμόκ και ανατριχιάζουν ακόμα, έστω και αν έκτοτε παρήλθαν 5 σχεδόν δεκαετίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλα ήταν οργανωμένα μέρες πριν. και όταν τα μαζικά εγκλήματα εξαγριωμένων όχλων διαπράττονταν από κατευθυνόμενα στήφη που κατακρεουργούσαν, κακουργούσαν με την παρότρινση του τουρκικού κράτους, την ένοχη συνέργεια των σωμάτων ασφαλείας και των παρακρατικών συμμοριών. Όλα ήταν σχεδιασμένα για τον αφανισμό των Ελλήνων Κωνσταντινοπολιτών. Ακόμα και οι αφορμές. Μάλιστα το σύνθημα του Εφιάλτη έδωσαν δύο τουρκικές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν σε έκτακτες εκδόσεις για να προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι οι Έλληνες επιχείρησαν με βομβιστική επίθεση να ανατινάξουν το τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης και να πυρπολήσουν το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο Ατατούρκ. Αυτό υπήρξε το πυροδοτικό έναυσμα για το μακάβριο οχλοκρατικό εκτραχυλισμό που ξεχύθηκε μανιωδώς από παντού και από την πλατεία Ταξίμ, που σημαίνει διχοτόμηση, όρμησε σε ανακατάσχετη παλήρρια πάθους, μίσους και απρόκλητης εκδίκησης για να πλώσει το σάβανο της συμφοράς σε όλη την πόλη, μέχρι το Βόσπορο και τη θάλασσα του Μαρμαρά. Ήταν μια ακόμα άτιμη σκευωρία εναντίον του ελληνικού στοιχείου της βασιλεύουσας. Για το Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών και την έκδοση Ξεριζωμός του 1985 στην Αθήνα, από όπου παίρνω και τα στοιχεία, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τις Υπηρεσίες Εθνικής Ασφάλειας, αλλά και τους ξένους παρατηρητές, τον κόσμο ολόκληρο, η ενοχή του τουρκικού κράτους της τουρκικής κυβέρνησης είναι τεκμηριωμένη και στιγματική. Αποδείχτηκε αναντήρητα ότι υπεύθυνη για την βομβιστική ενέργεια της Θεσσαλονίκης ήταν ο φύλακας του εκεί τουρκικού προξενείου Μεχμέτ Χασάνογλου και ο Τούρκος φοιτητής Οκτάι Εγκίν ή Χατζι Αχμέτ. Αυτός μάλιστα κατάφερε να διαφύγει και να διαπεριωθεί στην Τουρκία, όπου του επιφυλάχθη υποδοχή ήρωα από μενόμενες ορδές που ζητοκράβγαζαν υπέρ του εν λόγω αποκτηνωμένου καθάρματος και της καταχθόνιας ατιμίας που διαπράκτηκε. Όσα διαδραματίστηκαν την νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955 στοιχειοδετούν το ποκρόμ της πόλης. Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, του στρατού και της τουρκικής κυβέρνησης, του κράτους που τίποτα δεν έκανε για να προλάβει τα κακουργήματα ή να αναχαιτήσει τη θεριωδία των τροπαρισμένων μαζών. Ο απολογισμός των φρικτών εγκλημάτων ήταν συγκλονιστικός. Πυρπολήθηκαν και λαϊλατήθηκαν 71 εκκλησίες. Αρπάχτηκαν τα ιερά κοιμήλια του ιστορικού μοναστηριού του Μπαλουκλή και το κτίριο παραδόθηκε στις φλόγες. Οι τάφοι των Οικουμενικών Πατριαρχών ανοίχτηκαν, συλλήθηκαν και καταστράφηκαν. Ανασκάφτηκαν τα νεκροταφεία, οι σταυροί γκρεμίστηκαν και τα οστά των νεκρών σκορπίστηκαν στις στράτες. Σχολεία αφανίστηκαν, η Πατριαρχική Σχολή Φαναρίου υπήρξε στόχος ιδιαίτερης αγριότητας. Το Θεολογικό Σεμινάριο της Χάλκης σχεδόν ερημώθηκε. Τα γραφεία και τυπογραφεία των τριών μεγάλων ελληνικών εφημερίδων που είχαν παραρτήματα στην Κωνσταντινούπολη ρημάχτηκαν. 2.300 ελληνικά καταστήματα και 1.500 σπίτια συγκέντρωσαν ντομένος των όχλων, ληστεύθηκαν και ρυπώθηκαν. Την ίδια νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, που οι ντοπαρισμένοι όχλοι άρχιζαν τις σφαγές και τους βανδαλισμούς στην πόλη, εξαγριωμένοι τραμπούκοι ξεχύνονταν στους δρόμους της Μύρνης για να αποτελεώσουν την εκεί απομένουσα ελληνική παρουσία. Με πρωτοπόρα στις θηριωδίες αλλαλάζοντα αστυνομικά όργανα και στρατιώτες, ο μενόμενος συρφετός πυρπόλησε το ελληνικό προξενείο, ξέσχισε και βεβήλωσε ελληνικά σύμβολα και ιδιαίτερα σημαίες και με πρωτοφανή μανία στράφηκε εναντίον των υπαλλήλων του προξενείου, των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούσαν στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη, εμπόρων και των οικογενειών τους. Μάλιστα, επειδή τα θύματα ήταν περιορισμένα σε αριθμό, το ακόρεστο πάθος του αιμοβόρου κτίνους εκδηλώθηκε κατά τον ιδεχθέστερο και φρικοδέστερο τρόπο που φρικιά στο ακουσμά τους ο ανθρώπινος νους. Εδώ ας κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα με μουσική.
ίσα είναι μεγάλη. Ψάχνει κορμί για να σβηστεί κι όλο διψάει πάλι.
Το ραδιόφωνο του λόγου συνεχίζω την αναφορά, μια ιστορική αναφορά για όσα φρικτά, για όσα εφιαλτικά οργανωμένα επεσυνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Σεπτεμβρίου 1955. Ποια ήταν τα αίτια και ποιοι οι απότεροι σκοποί του ποκρόμ της πόλης και των βανδαλισμών της οργανωμένης από την τουρκική κυβέρνηση οχλοκρατίας στη Σμύρνη? Αδιαμφισβήτητα, οι Τούρκοι ήθελαν να εξαλείψουν για πάντα το ελληνικό στοιχείο από την τουρκική επικράτεια. Ήταν πάντα καρφί στα μάτια τους. Τα ελληνικά κατάλοιπα με την παρουσία τους διαιώνιζαν μια ιστορική πραγματικότητα που οι Τούρκοι μοχθούσαν διαπυρός και σιδήρου να εξαλείψουν από το πρόσωπο της γης. Σκοπός τους ήταν η εκθεμελίωση και ο οριστικός αφανισμός της ελληνικότητας της Κωνσταντινούπολης και των τουρκοκρατούμενων γενικά εδαφών της Ανατολικής Θράκης, της Μικρασίας και των νησών. Οι Τούρκοι ήθελαν να σβήσουν την ελληνική μνήμη. Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923, 300.000 Έλληνες παρέμειναν στην πόλη. Από τους διωγμούς τη δεκαετία του 50, έμειναν κάπου 120.000. Έκαναν τα πάντα οι Τούρκοι για να εξαναγκάσουν τον κόσμο να φύγει. Δεν ήθελαν τους Έλληνες στην πόλη, έστω και αν αναγνώριζαν πως κρατούσαν την οικονομία στα χέρια τους. Χαρακτηριστικό μέτρο πιέσεων και ο φόρος Βαρλίκ Βεργισί του Νοεμβρίου 1942, που υποχρέωναν τις επιχειρήσεις, τις ελληνικές βέβαια, να καταβάλουν το 56 με 73% των κερδών του προηγούμενου χρόνου στην τουρκική κυβέρνηση. Δικαίωμα ένστασης δεν αναγνωριζόταν, όποιοι δεν συμμορφώνονταν σε 15 μέρες αποστέλλοντας σε στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων. Παρά τα αυτά, παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη 120.000 Ελλήνων. αυτοί που απετέλεσαν το στόχο του πογκρόμ της 6ης Σεπτεμβρίου 1955. Οι Έλληνες που κατακρεουργήθηκαν, καταλυστεύτηκαν και αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην Ελλάδα πάφτωχοι, ανέστιοι και αγωνιώντες. Σήμερα στην πόλη δεν μένουν παραελάχιστοι. Γέροντες κυρίως. Τα θλιβερά λείψανα του αλλοτινού μεγαλείου της Ρωμιοσύνης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο θρηλυκό φανάρι. Η εστία της Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μερικοί ιεράρχες, λίγοι ιερείς και τα κατάλοιπα της ελληνικής χριστιανοσύνης της βασιλεύουσας που ζουν στο στόμα του λύκου. Είναι αυτοί που ακούνε τα τραγούδια του μίσους όπως και το ακόλουθο. Όσο καιρό η εκδίκηση γιομίζει τις φλέβες μου, η καρδιά μου χτυπά για τον τουρκισμό και όσο η λέξη Έλληνας παραμένει στα λεξικά, το μίσος δεν θα με εγκαταλείψει. Χίλια κεφάλια Ελλήνων δεν αξίζουν το μίσος ενός Τούρκου. Και αν σε θλίψω τα κεφάλια 10.000 Ελλήνων και ξεριζώσω τα δόντια 20.000 με τα χέρια μου και αν βυθίσω στο νερό τα πτώματα 30.000 Ελλήνων, το μίσος αυτό δεν θα φύγει από την καρδιά μου. Δεν είναι τέλος άσκοπο να αναφερθούν ακόμα και οι ακόλουθοι στίχοι που φανερώνουν τις προθέσεις των Τούρκων. Αναδημοσιεύτηκαν από το τουρκικό περιοδικό «Έρευνα του τουρκικού κόσμου» της Δευτέρας 7ου του 80, σελής 80, στο ξεριζωμό του 1985. Το ποίημα είναι το ακόλουθο. «Σι εύρε ποταμέ, δώσε μια δίωδο, στους εχθρούς έμεινε πολύς χώρος. Πέρασε ο στρατός χωρίς να εκδικηθεί. Έλα εύρε, δώσε μια δίωδο». Διερωτώ με αν αυτούς τους στίχους θα μπορέσουν να τους εξαλείψουν αυτοί που ανάλαβαν εργολαβικά και με μισθό να αλλάξουν την ιστορία για να διδάξουν, για να διδάσκεται στα σχολεία το δικό τους εγχείρημα, ο δικός τους ιστορικός λίβελος. Ας κάνουμε όμως εδώ ένα ακόμα διάλειμμα.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Με τα όσα ανέφερα προηγουμένως, επιχείρησα να αποδώσω την ατμόσφαιρα του τρόμου που κυριάρχησε στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη τη φοβερή νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, όταν οι αιμοβόροι τουρκικοί όχλοι μεταφέρθηκαν στις δυο τουρκοκρατούμενες ελληνικές πόλεις για να πνίξουν στο αίμα του τον απομένοντα ελληνισμό και να καταπλακώσουν οποιοδήποτε ίχνος ελληνικής ζωής κάτω από τα ερείπια ενός προαιώνιου πολιτισμού που μαρτυρούσε το μεγαλείο της ένδοξης βυζαντινής χιλιετίας και των πανάρχιων καταβολών της άφθαστης ελληνικής δόξας. Οι Τούρκοι την νύχτα εκείνη του Αγίου Βαρθολομαίου, την ελληνική νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, δεν αρκέστηκαν στους σκοτωμούς, τους προπυλακισμούς, τις ισοπεδώσεις, την ερήμωση. Εκτός από τους Έλληνες που κατακρεούργησαν τις εκατοντάδες που τραυμάτισαν με χασαπομάχαιρα και όπλα, βίασαν με κτηνοδία πρωτοφανή τουλάχιστον 200 γυναίκες. Τόσες είχαν το θάρρος να ομολογήσουν ότι υπήρξαν ανυπεράσπιστα θύματα της βαναυσότητας, ενώ καταλύστεψαν περιουσίες ολόκληρες και προκάλεσαν καταστροφές που υπολογίστηκαν σε δισεκατομμύρια δολαρίων. Τα εκτελεστικά όργανα των βαρβαροτήτων υπολογίστηκαν σε δεκάδες χιλιάδες. Έγινε λόγος για 80 μέχρι 100.000 ληστών, φωνιάδων, βιαστών κοινωνικών αποβρασμάτων. Και δυστυχώς, στις αιμοσταγείς μάζες των ανθρωπόμορφων τεράντων, δεν συγκαταλέγονταν μόνον καθάρματα του κοινού ποινικού δικαίου, μαχαιροβγάλτες και φτασμένοι κακούργοι. Μαζί τους επιστρατεύτηκαν και φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι, δημοσιογράφοι, νομικοί και άνθρωποι του πνεύματος, του τουρκικού πνεύματος. Και εδώ είναι που έγκυται η φρίκη του μαζικού κακουργήματος, η αιμοδιψής επιδρομής της 6ης Σεπτεμβρίου 1955. Δεν ήταν ασυνείδητοι κακούργοι, κατευθύνονταν από διανοούμενους, τυφλά όργανα του τουρκικού καθεστώτος, που εσχρουργούσαν υπό την προστασία αξιωματικών της αστυνομίας, της διοίκησης και του στρατού και εκπροσώπων της δικαιοσύνης, της τουρκικής δικαιοσύνης βέβαια. Την νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, έγραφε ελβετική εφημερίδα, η Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε σε πεδίο της αποκάλυψης. Σαν ένα τέρας με χιλιάδες πόδια, όρμησαν οι τουρκικές μάζες εναντίον των Ελλήνων. «Όχλοι εξαγριωμένων και ρακένδυτων ανθρώπων», έγραφε η γερμανική εφημερίδα, «κατάστρεψαν τα πάντα στην παρουσία αστυνομίας και στρατού που έβλεπαν τις βαρβαρότητες απαθείς». Η γερμανική εφημερίδα Die Welt, δύο εβδομάδες μετά, ήταν κατηγορηματική. «Όλα έγιναν με την ανοχή των αρχών». Και ας μην νομιστεί ότι οι σφαγές, οι ατιμώσεις, οι λαιλασίες ήταν το αποτέλεσμα μιας εγκληματικής φρενίτιδας που ξέσπασε ξαφνικά με βαρβαρικούς αλλαλαγμούς, το αποτέλεσμα ενός αμόκ καταστροφής που εκδηλώθηκε ευνηδιαστικά με άγριες οκλοκρατικές μανίες. Τα μαζικά εγκλήματα της 6ης Σεπτεμβρίου στην πόλη και στη Σμύρνη ήταν επιτελικά σχεδιασμένα από παράγοντες του τουρκικού κράτους που είχαν μεριμνήσει για τη μεταφορά στις απέραντες σκηνές των εγκλημάτων κάθε λογής καθαρμάτων από διάφορα μέρη της Μικρασίας. Και δάσκαλοι, δικηγόροι, χωτζάδες, δημοσιογράφοι, φοιτητές, διπλωμάτες για μέρες και νύχτες ντοπάριζαν τα στήφη των κουβαλιτών με σκοπό να τα μετατρέψουν σε αχαλήνοτους μενόμενους όχλους γκανγκστερικής παραφροσύνης ασυγκράτητης, αρπακτικής μανίας, κτηνοδών ενστίκτων και απάνθρωπου πάθους ατίμωσης. Και πριν ακόμα κυοφορήθηκε μια βρωμερή συνωμοσία μαζικής πλήσης εγκεφάλων με διασπορά ασύστατων ισχυρισμών και εξωφρενικών διαδόσεων ότι δήθεν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ θα έσφαζαν τους Τουρκοκυπρίους. Και αυτό το καλοκαίρι του 1955, λίγο μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα εναντίον των Άγγλων. Εγκέφαλοι της συνωμοσίας δεν ήταν αδίστακτοι τυχοδιώκτες και στοιχεία του κοινωνικού υποκόσμου, επαγγελματίες φωνιάδες και ληστές. Εμπνευστές ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Φατίν Ζορλού, ο διπλωμάτης καριέρας Σουάτ Ουργιογλού, πρέσβης στο Λονδίνο, ο δημοσιογράφος Χικμέν Μπιλ, αρχισυντάκτης της Χουριέτ, που με τη συνεργασία των τουρκοκυπρίων σοβινιστών είχαν ιδρύσει τα σωματεία «Η Κύπρος είναι τουρκική» και προειδοποιούσαν με διάφορα μέσα ότι επίκυνδες σφαγές των Τούρκων στην Κύπρο.
Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όμως τα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε καλολαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όμως τα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια, και δακρυσμένα χρόνια, και δακρυσμένα χρόνια.
Από το ραδιοθάλαμο του λόγου συνεχίζουμε την αναφορά, την ιστορική αναφορά στα γεγονότα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, όταν οι όχλοι των Βανδάλων όρμησαν εναντίον των λειψάνων του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Οι εγκέφαλοι των αγριοτήτων κατεύθυναν τους όχλους με σατανικά σχέδια στις συνοικίες που ανθούσε ο ελληνισμός και εμφάνιζε εξαιρετική ακμή στο Βόσπορο, στο Πέραν, στα Πριγκυπονήσια. Στόχος και οι προαιώνιες πνευματικές αιστείες της ελληνικής ορθόδοξης χριστιανοσύνης. Η μεγάλη του γένους σχολή, το Φανάρι, οι Χάλκοι, εκκλησίες, μοναστήρια, ακόμα και νεκροταφεία. Έκαψαν ζωντανό ένα αιωνόβιο σχεδόν μοναχό, μόλις σώθηκε από την πυρά ο επίσκοπος Δέρκων. Ο επίσκοπος Ηλιουπόλεως κακοποιήθηκε και διαπομπεύθηκε. Ο επίσκοπος Παμφίλου πετάχτηκε στα καιόμενα ερείπια μοναστηριού. Η συνωμοσία είχε βέβαια φροντίσει και για την απόδοση ευθυνών σε κάποιους άλλους. Οι συνωμότες μιμήθηκαν την χιτλερική προπαγάνδα για το κάψιμο της Βουλής του Βερολίνου, που επέρριψε τις ευθύνες στους κομμουνιστές. Και στην περίπτωση του Ποκρόμ της 6ης Σεπτεμβρίου 1955 η κατηγορία ήταν έτοιμη. Φταίνε οι κομμουνιστές. Και 6 μέρες μετά το χαλασμό, ο Ζορλού επέρριπτε στους ώμους των κομμουνιστών και την ευθύνη για την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Αλές τη δίκης οφθαλμός, ο Σταπάνθ ορά. Η συνωμοσία δεν άργησε να αποκαλυφθεί και οι πρώτοι ένοχοι πλήρωσαν για τα φρικτά κακουργήματά τους. Τότε, πρόεδρος στην Τουρκία ήταν ο Τζελάλ Μπαγιάρ. Πρωθυπουργός ο Αντνάν Μεντερές, υπουργός εξωτερικών ο Φατίλ Ζορλού. Το δίχτυ της Θείας Δίκης του στήληξε όλους. Η Νέμεσης επενέβη και χτύπησε τιμωρητικά κατά κέφαλα. Ο Μπαγιάρ σάπισε στη φυλακή. Οι δυο άλλοι απαγχωνίστηκαν στην ίσο των σκύλων, αφού βρέθηκαν ένοχοι σε κατηγορίες για παραβίαση του συντάγματος, κατάστρωση σχεδίων για τη δολοφονία ηγετών της αντιπολίτευσης, υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, καταστροφή εφημερίδων. Για λόγους ιστορικής ενημέρωσης, αναδημοσιεύω απόσπασμα κειμένων της Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας Κύπρου. Οι Μεντερές και Ζορλού καταδικάστηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1961 από έκτακτο δικαστήριο στην Ίσο Γιασί μαζί με τον τέος πρόεδρο Τζελάλ Μπαγιάρ και άλλους 12 του μεντερικού καθεστώτος από τους στρατιωτικούς που είχαν ανέλθει στην εξουσία με πραξικόπημα τον Μάιο του 1960. Η δίκη κράτησε 220 μέρες. Το δικαστήριο φάνηκε αμήλικτο στην επιβολή των ποινών. Ενώ εξήγγελε την απόφαση του για την θανατική καταδίκη, επέβαλε και επιπρόσθετες ποινές στον Τζελάλ Μπαγιάρ επέβαλε επιπρόσθετα τετραετή φυλάκιση με καταναγκαστικά έργα γιατί είχε πωλήσει σε δημόσιο κήπο της χώρας ένα σκύλο που του είχε δωρήσει ο πρωθυπουργός του Αφγανιστάν. Στο Μεντερές επέβαλε επίσης εξαετή φυλάκιση με καταναγκαστικά έργα γιατί είχε προκαλέσει τις ανθεληνικές οχθλαγωγίες στην Κωνσταντινούπολη το Σεπτέμβριο του 1955 με αφορμή την Κύπρο. Ο Μεντερές ασθενούσε και δεν παρέστησε την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, όμως αυτό δεν το γλίτωσε από την αγχώνη. Ο Φατίν Ζορλού εκτελέστηκε την επομένη, 16 Σεπτεμβρίου, με απαγχωνισμό, μαζί με τον συνάδελφο του Υπουργού Οικονομικών, Χασάν Παλακάν. Ο τρόπος της εκτέλεσης του Ζορλού, του ανθρώπου που για 20 χρόνια υπηρέτησε τη διπλωματία της Τουρκίας και ήταν ο άνθρωπος που διαπραγματεύθηκε με τον Αβέροφ τις συμφωνίες της Ζυρίχης, ήταν δραματικός και απεδείκνυε πόσο ισχυρή προσωπικότητα ήταν. Ας γίνει ένα διάλειμμα. Από το ραδιοθάλαμο του λόγου, Αναφέρομαι στα τραγικά γεγονότα της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, όταν φανατισμένοι όχλοι εφόρμησαν εναντίον των λειψάνων του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης για την τελική εξολόθρευση και τον ιστορικό αφανισμό. Την Αχώνη αποτελούσαν τρία ξύλα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε σχήμα πυραμίδας και κάτω από το κέντρο της πυραμίδας είχε τοποθετηθεί ένα τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι τοποθετήθηκε μια καρέκλα στην οποία θα καθόταν αυτός που θα απαγχωνιζόταν, ο Φατίν Ζορλού, ο Υπουργός Εξωτερικών, μέχρι πρότινος, της Τουρκίας. Τότε, μόλις του περνούσαν την θελιά στο λαιμό, ο Δήμιος έδινε μια κλωτσιά στην καρέκλα και το σώμα εωρείτο. Ο Ζορλού ανέβηκε στο τραπέζι ψύχρεμα και κάθισε στην καρέκλα. Σαν ο Δήμιος προσπάθησε να του περάσει το σχοινί γύρω από το λαιμό του, αυτός μετακίνησε το κεφάλι με τρόπο που να μπορέσει πιο εύκολα ο Δήμιος να εκτελέσει την αποστολή του. Στη συνέχεια ο Ζορλού του είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, «Λυπούμαι πολύ που τα χέρια μου είναι δεμένα. Αν ήταν ελεύθερα θα μπορούσα να σε βοηθούσα περισσότερο να μου περάσεις τη θηλιά στο λαιμό». Στη συνέχεια, σαν όλα ήταν έτοιμα, ο Ζορλού παρακάλεσε το Δήμιο να μην κλωτσίσει εκείνο στην καρέκλα, ώστε να κρεμαστεί στον αέρα το σώμα του, αλλά να του επιτρέψει να το κάνει ο ίδιος. Ο Δήμιος του έκανε το χατήρι και του έδωσε μόνο το παράγγελμα σαν πλησίασε η στιγμή. Μόλις εκτελέστηκε ο Ζορλού, ο Δήμιος τοποθέτησε στο λαιμό του ένα έγγραφο, πάνω στο οποίο αναγράφονταν τα εγκλήματα και η απόφαση της εκτελέσεως του. Για τον Μεντερές, τον πανίσχυρο πρωθυπουργό, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι τουρκικές αρχές τον περίμεναν να αναρρώσει και την επομένη ο γιατρός τον επισκέφθηκε στο κελί του, όπου τον εξέτασε και διαπίστωσε ότι η υγεία του ήταν καλή και μπορούσε να εκτελεστεί. Έτσι, ο νόμος των στρατιωτικών που οδήγησαν στην εξουσία τον στρατηγό Τζεμάλ Γκιουρσέλ ακολούθησε την πορεία του. Ο Μεντερές ήταν ο τελευταίος που εκτελείτο. Η ποινή των άλλων, περιλαμβανομένου και του Τζεράλ Μπαγιάρ, μετετράπηκε σε ισόβια. Η εκτέλεση των Μεντερές και Ζορλού μπορεί να σήμαινε το τέλος μιας κακής διοίκησης για την Τουρκία, όχι όμως για την Κύπρο, όπου η νέα ηγεσία θα ήταν πιο επικίνδυνη και θα προχωρούσε σε νέα μέτρα, ώστε η Τουρκία να μπορέσει να βάλει πόδι στο νησί.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.